mashoko atange tichigamuchira ndekuti kune imwe private hospital yati singakwanisi kuti tiidome nhasi uno asi tinoiziva itori kutoshanda kunzvimbo yekumahigh density areas. Kwakagamuchirwa vanhu vangangoite 15 vakauya vachirwara vakazotestwa vakaonekwa kuti 11 wavo wane chirwere chetyphoid icho chinozivikanwa kuti chinobva mumvura yakasviba nekumwa tsvina. Saka hatisi kunyanya kuona pari kunyatsotikanzuru iri kuratidza kuti iemergency iri kutovepo kuti vanhu vakawanda kudaro vanonzi vari kutambudzika nechirwere ichi. Ipo vanga vachipa chiono chekuti zvinhu zvese zvakagadzikana.
Pane danho ramuchatora here kuti muone zvamungaite kuti dambudziko irori rechirwere chetyphoid risawanikwe richipararira kune dzimwe nzvimbo?
Isu seHarare Residents Trust nguva zhinji tinoti tikasangana nematambudziko tichiziviswa nevagari tinotsvaga nzira dzekuti tigotaure pamwe nekanzuru. Pari zvino kudai pane vamwe vedu vari mubishi rekuda kuti vaedze kutaura nekanzuru kuti ko dambudziko iri havasi kuriona here kana kuti havasi kugona kurinzwisisa here, ngekuti taakuona sekuti vanogona kunge vari kukundikana kunyatsorigadzirisa zvekuti vanoona sekuti chinhu chakaipa kuudza vanhu kuti ndo zviripo. Asi tinoona izvezvi zvakatokodzera kuti vazhinji vazive matambudziko ari kuwanikwa pane zveutano. Izvi zvinochenjedza veruzhinji kuti kana yanyaya yeutsvina pave nezvimwe zvinoitika.
Mambowana mukana wekutaura negurukota rezveutano here pamusoro penyaya iyoyi yechirwere chetyphoid chakambonetsa munguva yapfuura?
Kwete, hatisati taita mukana iwoyo. Kazhinji tinonyiwanzoda kuti dambudziko raiwanikwa pasi ngaritange ramboedza kuti rigadziriswe papo. Saka kukanzuru kucity health department ndiko kwatakatarisana nako kuti watitsanangurire, wationese kuti kozvii zviri kuitika kuti tive nedambudziko rakadai.